สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือที่ Podbean ก็ได้นะครับเพราะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของการตลาดคร่าวๆนะครับหรือเนื้อหาน่าสนใจในงานสัมมนาหรือในหนังสือต่างๆที่ผมไปอ่านมานั่นเองนะครับอย่างในเอพิโซดนี้นะครับผมขอหยิบหลักการของการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีนะครับซึ่งเป็นหลักการที่อยู่ในหนังสือ Valuable Content Marketing นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาหนังสือเล่มนี้ได้นะครับอยู่ในร้านหนังสืออย่างเช่นพวก Essay Book นั่นเองเพราะว่าผมก็ซื้อเล่มนี้นานและผลงานนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นหลักการที่ดีแล้วก็เป็นหลักการที่ผมเองก็เอามาและว่าแลกเปลี่ยนกับคนที่เรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับผมบ่อยๆนะฮะยุคแรกๆเนี่ยผมจะพูดบอกว่า7หลักเนี่ยเป็น7หลักที่ดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังแล้วกันนะครับ7ข้อนี้คืออะไรบ้างเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของการที่ทำคอนเทนต์ในกระดาษเนี่ยมันคือการที่เราให้ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนสำคัญคนแรกๆนั่นเองนะครับ Put your customer first นะฮะไม่ใช่ Put the company first ถามว่าทำไมเพราะว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่คอนเทนต์เนี่ยมันล้นทะลักมากมายอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสื่อสารให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ต้องเป็นการสื่อสารที่ตอบโจทย์ของคนฟังคือผู้ฟังหรือผู้เสพคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็ต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าจากคอนเทนต์ที่เรากำลังจะนำเสนอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวผู้ฟังคิดถึงผู้เสพผู้เห็นคอนเทนต์กันเป็นแบบเรื่องแรกๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปคิดถึงคนอื่นก็คงจะไม่ดีใช่ไหมฮะเรานึกภาพตามนะครับว่าเราเห็นแบรนด์จำนวนมากเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์ปุ๊บเราก็มักจะให้ความสำคัญกับสินค้าของเราบริการของเรานะครับแล้วพอคนเห็นคนก็จะบอกว่าขายของนี่เนี่ยขายของอีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนก็จะเบือนหน้าหนีใช่ไหมครับอันนี้เองนะครับมันก็เป็นหลักที่เขาก็เอาไปประยุกต์ใช้เหมือนกันนะครับในการคิด copywriting หรือคิดตัวแท็กไลน์ต่างๆว่าเวลาเราเขียนโฆษณาต่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้เขียนเพื่อแนะนำสินค้าของเรานะครับแต่มันคือเขียนเพื่อที่จะบอกให้ผู้ฟังรู้ว่าตัวสินค้าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรมันคือการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างและเรากำลังจะนำเสนอโซลูชันเพื่อไปแก้ปัญหานั้นๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่แรกครับก็คือเรื่องของการ put customer first นะครับข้อที่สองครับก็คือ help not sales แปลว่าช่วยเหลือคนก่อนอย่าเพิ่งขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลักการที่เรามาประยุกต์ใช้กับการทำคอนเทนต์หลายๆประเภทนะครับเช่นคอนเทนต์พวกกึ่งinspiration หรือคอนเทนต์พวก educate ที่แบบว่าเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าคนนี้นะครับเขามีปัญหาอะไรเขากังวลเรื่องอะไรอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นพยายามไปช่วยเหลือเขาพยายามไปไขข้อสงสัยของเขาเป็นต้นพวกนี้นะครับมันจะทำให้คนเนี่ยสนใจซึ่งมันก็ตอบมาข้อแรกกันแหละครับเมื่อคุณแคร์ลูกค้ามากๆนะครับคุณก็จะรู้เองครับว่าเขามีปัญหาอะไรและคอนเทนต์ของคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้นะครับ help ซะก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขายของอย่าเพิ่งไปเซลนั่นเองข้อที่สามเขาบอกว่าคุณต้องกล้าที่จะให้ความรู้ของคุณเนี่ยนะครับฟรีนะครับคือบางทีคุณอาจจะมีองค์ความรู้บางทีคุณอาจจะมีเรียกว่าแนวความคิดอะไรบางอย่างอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับคนนะครับและคนจำนวนมากบอกว่าอย่าไปบอกเลยบอกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาฉลาดกว่าเราบอกไปปุ๊บเดี๋ยวคู่แข่งมารู้บอกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาอาจจะรู้ทันเราเลยเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาอธิบายเรื่องนี้ระดับหนึ่งนะเขาบอกว่าคนจำนวนมากเนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับประโยชน์บางอย่างมาเราก็มีแนวโน้มที่จะตอบแทนกลับไปเช่นเดียวกันคือหลายๆอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกเขาไม่ให้เขาเนี่ยนะครับแล้วกักเอาไว้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณดียังไงเขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณเก่งยังไงหรือของคุณมีค่าสำคัญอย่างไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ให้ไปเถอะครับให้มันเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นของสาธารณะให้เป็นฟรีๆไปมันไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าของคุณดีจริงเนี่ยนะครับต่อให้คุณเขาให้ฟรีไปเขาจะกลับมาหาคุณอยู่ดีนะครับกลับมาหาคุณด้วยเรียกว่างานเพิ่มเติมซื้อสินค้าเพิ่มเติมต่ออะไรเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า give your knowledge for free นั่นเองนะครับ C think nicheแปลว่าลูกค้าของคุณไม่ใช่ทุกคนในโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคุยกับคนที่ใช่ คิดถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะคิดถึงคนที่คุณจำเป็นต้องคุยจริงๆเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์เพื่อทุกๆคนนะครับมันคือคอนเทนต์เพื่อใครบางคนนั่นเองและในความเป็นจริงผมก็จะพูดเสมอว่ามันยากมากครับการหาคอนเทนต์ที่ให้ทุกๆคนชอบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะในโลกปัจจุบันทุกคนเนี่ยมีความเป็นปัจเจกสูงมากนะครับเรามีการจับกลุ่มการตามความสนใจความชอบของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามทำคอนเทนต์คุยกับคนทุกๆคนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคอนเทนต์เรียกว่าถ้าภาษาง่ายๆคือ generic คือแบบอะไรก็ตามที่มันดูกลางๆนะครับทุกคนโอเคหมดแต่พอมันกลางๆปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่โดดเด่นมันเลยไม่มีอะไรแตกต่างใครๆก็พูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจาะลงไปในกลุ่มเฉพาะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเฉพาะจริงๆตรงนี้นะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องนั้นจริงๆหรือคนที่แคร์เรื่องนั้นจริงๆก็จะรักเรามากๆต้องการเรามากๆนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเรียกว่ามันสอดคล้องไปด้วยนะครับกับทฤษฎีการตลาดยุคใหม่ที่เขาบอกว่า mindset ของการตลาดวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการขายให้กับคนทุกคนไม่ใช่การคิดเรื่องของ mass market แต่มันคือเรื่องของ niche market คุณไปหาของที่มันเหมาะกับลูกค้าบางกลุ่มคุณไปหาสินค้าหรือบริการที่มันตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มแล้วก็ทำให้เขาชอบนะฮะถ้าเกิดว่าคุณขายของที่มันทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็คือมันอาจจะดูเหมือนว่าเราขายได้เยอะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกหรือแคร์อะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่ามันใครๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังขายบางอย่างที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากๆพูดในเรื่องที่คนกลุ่มนี้ต้องการมากๆเขาก็จะเลือกมาคุยกับเราเป็นพิเศษนั่นเองนะครับข้อ5คือ tell a good story ก็คือแบบว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องก็ตามเนี่ยนะครับเล่าเรื่องให้มันดีเล่าเรื่องให้เป็นเล่าเรื่องด้วยทักษะที่ดีอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้มันจะเป็นที่มาของเรื่องของว่า storytelling นั่นเองการเล่าเรื่องต้องเล่าเรื่องให้เป็นเวลาเราจะพิมพ์บล็อกพิมพ์บทความก็ตามก็ต้องเขียนบล็อกพวกเนี้ยนะครับด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสื่อสารได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับคนอ่านก็อ่านแล้วรู้เรื่องนั่นเองเพราะถ้าเกิดเรามีของดีแต่เล่าไม่เป็นเนี่ยครับคนก็คงจะไม่รู้เรื่องแล้วแบบว่าเอ๊ะคุณพูดอะไรหรอใช่ไหมครับนั่นเองถ้าเกิดว่าเราทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับจะทำวิดีโอเป็นฟอร์แมตวิดีโอเขาบอกว่ามันดีแต่เราลำดับเรื่องไม่เป็นนะครับวิดีโอก็ออกมาดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะนั่นก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องให้เป็น good storytelling นั่นเองนะครับ6ก็คือ commit to a quality แปลว่าคุณต้องทำมันให้อยู่ในคุณภาพที่ดีอย่าทำกันแบบสุกเอาเผากินอะไรเงี้ยนะครับคิดได้ง่ายครับถ้าเกิดเราเห็นชิ้นงานคอนเทนต์เนี่ยนะครับกราฟิกไม่สวยดูเป็นการตัดแปะฟอนต์ก็ดูฟอนต์เฉยๆหรือยังเป็นต้นนะครับคนก็รู้สึกว่าเรามันทำด้วยความไม่ตั้งใจใช่ไหมฮะสำหรับผมเองผมจะรู้สึกเสมอว่าเอาจริงๆแล้วเราเสพคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนทำเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั่นเองนะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าคนทำไม่ตั้งใจหรือทำให้มันจบๆไปเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกแบบมันไม่สำคัญอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนทำตั้งใจทำนะครับเราจะเห็นว่าพวกวิดีโอ YouTube หลายๆอันเนี่ยนะครับที่เราดูมาเนี่ยเรารู้สึกอินและชอบเพราะเราเห็นความตั้งใจของคนทำเราเห็นเรียกว่า intention นะครับความตั้งใจที่ว่าเนี่ยนะครับบางคนเห็น passion ความรักในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาเล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวคอนเทนต์เนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่คนอาจจะเรียกว่าให้คะแนนให้คะแนนเพิ่มเติมไปอีกนะครับทำให้คอนเทนต์เนี่ยก็เป็นที่ต้องการของคนด้วยนะครับแล้วนั่นคือข้อที่นำสู่ข้อที่7ครับเขาบอกว่า write from your heart แปลว่าอะไรก็คือเวลาคุณจะสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสื่อสารจากใจนะครับอย่าโกหกอย่าเสแสร้งนั่นเองครับพูดในสิ่งที่คุณเชื่อแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องทำในสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดจริงๆขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นที่มาเหมือนกันว่าเวลาเราจะรีครูทหรือหาพนักงานมาทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็ควรจะหาคนที่อินกับสินค้าด้วยเพราะถ้าเกิดเขาอินกับสินค้าอินกับโปรดักต์อินกับบริษัทเนี่ยนะครับมันทำให้เวลาเขาเล่าปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็รู้สึกว่ามันมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่รู้จริงเป็นคนที่แคร์เรื่องนี้จริงๆนะฮะเราจะสังเกตได้เลยครับว่าถ้าเกิดเราเอาเซลล์สองคนนะครับเซลล์คนแรกเป็นเซลล์ที่ไม่ได้อินกับสินค้าเนี่ยเวลาเขาเล่าเนี่ยนะครับมันก็สัมผัสได้ว่าเขาเล่าให้ครบๆไปพรีเซนต์ให้จบๆไปพรีเซนต์ให้จบตามที่มันมีอยู่ในเบอร์ชัวร์ต่างๆไปนั่นเองก็อธิบายสเปคอะไรว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แคร์โปรดักต์มากๆเนี่ยนะครับบางทีเรานั่งฟังเขาเล่าเนี่ยนะครับประมาณแบบ เป็น10 20นาทีเนี่ยก็ไม่เบื่อนะฮะเพราะเขาจะเล่าแบบเล่าได้เรื่อยๆและบางทีดีไม่ดีเนี่ยเขาสามารถเล่าได้เป็นวันในสัมไปนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเขาอินมากๆเขาก็สามารถเล่าได้ตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นที่มาว่ากูจะเห็นว่าเวลาที่เราไปอ่านคอนเทนต์หรืออ่านบทความบางอันเนี่ยนะฮะบทความบางอันเนี่ยนะครับเราสัมผัสได้เลยครับว่าคนเขียนเนี่ยตั้งใจที่จะเขียนแล้วก็เขียนมันด้วยความรู้สึกมีความคิดมีทัศนคติมีมุมมองบางอย่างที่สอดแทรกเข้าไปนะครับแต่บทความมาบทความอ่านจบได้ข้อมูลนะแต่ก็แค่นั้นเองแหละฮะคือเราไม่ได้สัมผัสอะไรมากกว่านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7หลักที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็เป็น7หลักง่ายๆนะครับมันมีดีเทลอีกเยอะมากนะครับที่สามารถไปประยุกต์ใช้ต่อได้แต่ว่าผมว่าเป็น7หลักที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางถ้าเกิดว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามไม่ว่าคุณทำคอนเทนต์เพื่อการขายของหรือคุณจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็น Facebook Page จะทำบล็อกเกอร์อะไรก็ตามไปนะฮะมันเป็น7หลักที่ดีมากนะครับทัวร์ได้ง่ายก่อนนะครับ7หลักข้อคืออะไรบ้าง1 put your customer first 2 นะครับ help not sell นะครับ 3give knowledge away for free 4 think niche 5 tell a good story 6 commit to quality แล้วก็7 write from the heart นั่นเองนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทีมงานของคุณทำคอนเทนต์เนี่ยตรงกับ7หลักนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีอันไหนที่ยังไม่ได้หรือยังไม่ดีปรับไงได้บ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์.comครับ